Tak vás vítám na pokračování naší duchovní obnovy. Měl jsem na začátek jenom připomenout, že vzadu už je k dispozici kněz ke zpovídání, někteří už to objevili, tak se tam tísní u zpovědnice, tak to je pro každého kněze radost, když má koho zpovídat. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli mě slyšíte i vzadu a všude. Jo? Já se budu snažit. Pane Ježíši, ty jsi nás povolal, abychom tě následovali a žili s tebou svůj každodenní život. Já ti děkuji za tu milost tohoto povolání a prosím tě, aby si nás vedl k porozumění toho, co to znamená. Abychom ti zůstali věrní i v těch nejobyčejnějších chvílích našeho života. Aby jsi mohl přetvářet všechno, co prožíváme. Amen. Tak my jsme v našem prvním povídání mluvili o tom, jak Jan Křtitel i Pán Ježíš pozvali vlastně své současníky k tomu, aby změnili svůj život. A to především v tom smyslu, aby se nespokojili s dodržováním nějaké náboženské praxe. U Židů to bylo dodržování Mojžíšského zákona, který nakonec nebyli schopni dodržovat. Víte, že Mojžíšův zákon byl dán, jak učí apoštol Pavel v listě Galaťanům, také proto, aby oni pochopili, že jsou hříšníci. Už to vědomí hříchu je veliká milost. To je něco, co je specifické právě pro židovskou a křesťanskou víru. Čili jenom pro ty, kterým se Bůh zjevil a dal jim to poznat. Ostatní náboženské systémy, tak jak je máme ve světě, s žádným hříchem nepočítají. S nějakými lidskými dokonalostmi, které popřípadě můžete odčinit, když se narodíte znovu jako nějaký animálek nebo něco. Ale to já nechci posuzovat, kritizovat, to je jiná věc. Křesťanství je jedinečné tím, že my poznáváme, že jsme hříšníci. Židé to měli poznat z toho, že nebyli schopni dodržovat zákon. Asi tušíte, jaká může nastat nejhorší varianta. Že ten člověk se hodně snaží a uvěří tomu, že to dělá. To jsme si také říkali. Pro křesťana poznání hříchu ale nepřichází jenom z toho, že není schopen žít podle desatera nebo podle přikázání lásky. Ale pro křesťana poznání hříchu souvisí s přijetím Ducha Svatého, který nás usvědčuje z hříchu a který nám ukazuje, co v našem životě není v souladu s Bohem. Až natolik, že apoštol Pavel řekne, že co není z víry, je hřích. No tak to jsme hříšníci opravdu hodně. Kolikrát v životě se rozhodujeme bez víry, bez myšlenky na Pána Ježíše. Někdy děláme i velká životní rozhodnutí bez něj. Ale možná, že na začátku by bylo dobré říct, že problémem nebo tím, co je těžké v našem životě s Bohem, na prvním místě není hřích. Bůh počítá s tím, že jsme hříšníci a poslal svého syna, aby nám odpustil a odpouštěl. Dokonce Ježíš nám zjevil Otce jako toho, který má zálibu v milosrdenství. To je důležitý vědět, když jdete ke zpovědi, že se v nebi radují. Přesně tak, jak je to v podobenství o ztracených. Že to není záležitost nějaké prostě takové jako, no tak, co se dá dělat, zase si zhřešil, no. Ne. V nebi vědí, že my budeme hřešit stále. Až na smrtelnou postel. Ale chtějí, abychom ten hřích neřešili sami. Jo, jak si lidi někdy řeknou, takový hřích si odpustím sám. No, to je sice hezký. Ještě je potřeba, aby ti odpustil Pán Bůh a pak ti, kterým si ublížil. A jedinečnost svátosti smíření je v tom, že ten kněz tam také zastupuje církev. Nejen, že je tam z poslání Ježíše Krista, že jo. Když Ježíš se zjevil apoštolům po Velikonocích, dechl na ně Ducha Svatého a řekl, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. To je něco neskutečného. protože hříchy může odpouštět jenom Bůh. Víte, jak se Ježíšovi současníci pohoršovali nad tím, když tam ti čtyři kamarádi spustili otvorem ve střeše toho ochrnutého před Ježíše, protože se k němu nemohli dostat. A samozřejmě čekali, že on ho uzdraví. Kvůli tomu ho tam pouštěli, toho ochrnutého. Ale on, ten Pán Bůh, někdy ty naše modlitby a gesta vyslýchá trošku jinak, než chceme. A Pán Ježíš se na něj podíval a řekl, odpouštějí se ti hříchy. No to bylo skandální. A hnedka ti farizeové, víte, ti prostí lidé, ty z toho měli radost. A radovali se z toho, že následně Pán Ježíš toho člověka uzdravil. A ti pyšní, chytří a zbožní, ty si říkají, no, jak může člověk odpouštět hříchy? No člověk nemůže. Člověk může odpustit za sebe, ale nemůže zničit hřích v sobě a v srdci druhého člověka. To může jenom Bůh. Ale oni si měli položit otázku, kdo to ten Ježíš je, že odpouští hříchy. Je zajímavé, že ten prostým věřícím to nevadilo. Takže v nebi se počítá s tím, že jsme hříšníci. Ale jde o to, abychom my ty hříchy vyznávali. Já jsem to nedopověděl. Ten kněz nejenže z pověření teda Božího odpouští hříchy, nebo zprostředkuje to Boží odpuštění, ale zastupuje také celou církev. Všechny ty, kterým my jsme ublížili, protože my těžko dokážeme jít za všemi lidmi, které jsme pohoršili, které jsme pomluvili, které jsme okradli, rozumíte, kterým jsme lhali. No to bychom nedělali nic jiného. Samozřejmě, když mám někoho na blízku, koho zraním, tak je důležité, abych poprosil za odpuštění. Ale pomluvu nikdy nenapravíte lidsky. Jak? To běží jako listí ve větru. A to může odpustit jenom Bůh, a ten kněz nám zprostředkuje odpuštění církve. Tak to jen tak k tomu, že v nebi se počítá s tím, že jsme hříšníci. Ale počítá se také s tím, že my budeme žít pro něco jiného. Čili to obrácení nespočívá jenom v tom, že já se budu snažit žít podle desatera a s tím se spokojím, nebo budu konat nějaké náboženské úkony, ale že svým srdcem přilnu ke Kristu a s ním svůj život spojím. Víte, že Pán Ježíš, když povolal své učedníky, to jsou moc zajímavé texty, protože jednak je povolal z těch rybářů a taky toho celníka Matouše. My jsme si řekli, oni velkoryse opustili všechno a šli za ním. Myslíte, že oni věděli, k čemu je povolal? On sice říká těm rybářům, udělám z vás rybáře lidí. No, to jim pomohl teda. Představte si, co v těch hlavách asi jako měli. Oni věděli, co to je, když ty rybičky jsou v těch sítích. A teďka jak si měli představit rybáře lidí? V tom textu písma doslova je, budete lovit lidi, a ten výraz, který je tam použit, znamená chytat k životu. Takže oni možná i v té hebrejštině pochopili, že to není tak, že si toho člověka chytím jak rybičku. Ale stejně celý život vlastně se učili tomu, co to znamená, že je ten Pán Ježíš povolal od těch ryb k něčemu jinému. Vidíme ještě po Velikonocích, když byli tak rozladění a vlastně rozbití tím, co se vlastně všechno stalo, tak je to dokonce apoštol Petr, který těm ostatním řekne, jdu lovit lidi. A oni šli za ním. Jakoby prostě se vrátili k tomu starému povolání. Možná, že protože ty jejich ženy jim řekly, hele, Šimone, nemáme co jíst, mistr ti zemřel, tak už hezky běž na to jezero a něco dones domů. Ale možná to bylo taky proto, že skutečně oni byli pokoušeni hroznou nedůvěrou, jestli se to Pánu Bohu nevymklo z rukou, a poněvadž nějak spojili s Ježíšem svůj život, tak se jim to vlastně rozpadlo pod rukama. A oni se vrátili aspoň na chvilku k tomu původnímu povolání. A ono to už nejde. Víte, jak vás Pán Bůh k něčemu, od něčeho k něčemu povolá, čili od něčeho odvolá, už to nejde zpátky. To ví každý. Symbolicky to Pán Ježíš řekl, že nejde položit ruku na pluh a otáčet se. Tomu přirovnání oni dobře rozuměli, protože drželi ten pluh rukama, aby jeli rovně. A když se otočil, že jo, tak kam asi voral. No. Ale oni se postupně učili rozumět tomu, k čemu je to povolal. A apoštol evangelista Marek ve 3. kapitole, když mluví o povolání těch 12, tak doslova říká, ustanovil jich, nebo úplně doslova s překladem, utvořil z nich 12, aby byli s ním. Či to první povolání je, aby oni byli s Ježíšem. A když je povolal od těch ryb, tak oni to tam nechali a šli a žili s ním svůj každodenní život. To je pro nás důležitá věc, protože my, když v církvi mluvíme o povolání, tak většině se vybaví prostě, jo, to je povolání ke kněžství a k řeholnímu životu a jednou za rok, vždycky na čtvrtou neděli velikonoční, hezky se za ně povolá, pomodlíme, že jo. Tak, vy nemáte povolání? Vás vám Bůh nevolá? No tak někdy ještě připustíme, že když někdo vstoupí do manželství, že to taky Pán Bůh chtěl, ne? Někdy nad tím žasneme, ale někdy to tak chce. To je taky povolání. A ten, kdo žije ve světě sám, ten nemá povolání? A když ženě zemře manžel a žije léta jako vdova, jako moje maminka, to už není povolání? Co to znamená povolání? Na prvním místě je to právě to, že každého z nás Ježíš zve k té důvěrnosti vztahu, abychom byli s ním ve svém každodenním životě. Od rána do večera. Abychom všechno, co prožívali, prožívali s ním, protože sebe jsme se zřekli pro něj. Jemu jsme dali svůj život. Když to prožije člověk doopravdy, tak je to daleko intenzivnější vztah než mezi mužem a ženou. Je to něco, co přesahuje lidskou zkušenost vztahu, protože my máme Boha v sobě. Duch svatý to způsobuje v našem srdci, že v nás přebývá celá nejsvětější trojice. Rozumíte, to je intimita, které lidsky nejsme schopni s žádným jiným člověkem. A to je naše povolání. A týká se osobně každého z nás. Je to Bůh, který povolává. Možná na tom začátku evangelia, když vidíme Ježíše, jak káže, že obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království, tak hned záhy on sám se jakoby obrací k těm učedníkům a povolává je, aby žili s ním. A povolává je každého jednotlivě. To je důležitá věc, protože Bůh s námi nejedná jako s davem. Můžete mít někdy pocit, že pan farář z tohohle místa vás tady vidí jako nějakou množinu lidí. Možná vidí, dneska přišlo víc, někdo dneska míň. No ale když je to kněz s Božím srdcem, s Ježíšovým srdcem, tak on dobře ví. Hele, ve třetí lavici dneska chybí paní Nováková. Snad jí není špatně. Možná jenom odjela k dětem. Je, a dneska tady chybějí ty kloci, co tady vždycky zlobějí. Snad nebo nemocněli. Rozumíte, člověk, který je knězem podle Ježíšova srdce, ten vás nemá jako dáv. Ten dobře ví, kde se dáváte, co prožíváte. Samozřejmě ne za pár měsíců života, to se vám váš pan farář bude tady nějaký rok učit, vás poznávat. Ale vy k tomu můžete hodně přispět, že ho přijmete do svého života jako svého kněze. To znamená, využijete každou příležitost, když s ním můžete mluvit, sdílet, když budete mít zájem o to, jestli on něco nepotřebuje. Prostě tak, jako ty učedníci žili s Ježíšem a Ježíš je velmi dobře a osobně znal a s nimi sdílel život. Je to Boží vlastnost, že Bůh každého člověka volá jednotlivě. Hejte, on nás zná Zamiloval si nás, říká apoštol Pavel, už před stvořením světa. Rozumíte, ještě nebyly žádné galaxie. A v Božím srdci on věděl, že já v polovině 20. století se narodím konkrétním rodičům v té vesnici, kde jsem se narodil, že mě jednou povolá jako kněze a pak se těšil, až přijde ta chvíle. Jako se těší maminka těch 9 měsíců, když čeká své dítě pod srdcem. A pak přišel ten okamžik, já jsem se narodil, v nebi se radovali, rodiče mě přinesli ke křtu. A kolik ještě uběhlo let, než já jsem zjistil, že je tady nějaký živý Bůh, který o mě stojí. A víte, co řekne paradoxně člověk? Našel jsem Boha. No to je hezký. A nenašel takhle náhodou Bůh tebe? Většinou to tak máme, že jsme těmi, kteří jsou první v té iniciativně vztahu, ale vy to víte, že to tak není. Bůh si nás zamiloval už dávno předtím a povolal nás. Na několika místech v Písmu svatém dokonce máme, že nás Bůh povolal od matčina lůna. Krásný text v prvním kapitole Jeremiáše, kdy vám Bůh povolává toho chlapce a říká mu, že už v lůně jeho maminky tam ho posvětil a tam mu určil, co od něho chce. Nevěděla to ani maminka, ani on, ale Bůh to věděl. To je tak důležité si uvědomit, že náš život je tady, protože nás Bůh chtěl, my žijeme, protože si nás povolal z nebytí k bytí. Jsme tady, protože s námi má určitý záměr. On ví, do jakých limitů jsme se narodili. Že jo? Už limitů lidských, protože i ty naši rodiče měli nějaké limity. Limitů prostředí, kultury, pak našich vlastních charakterových vlastností. A to vůbec nevadí. V tom všem se chce Bůh uskutečnit v našem životě. A k něčemu nás zve. Proroku Izajášovi zase řekne, Hospodin mě povolal, nebo ten prorok řekne, od matčina lůna. Od lůna mé matky si připomínal moje jméno. To je veliké tajemství mezi námi a Bohem. Bůh nás zve jménem, tím nejvnitřnějším. Každého jednotlivě, o každého z nás jeví zájem a čeká, že jednoho dne se nám tady rozbřeskne. Zaslechneme to a odpovíme. A je to moc důležité, aby lidé se učili odpovídat na Boží volání, protože Bůh zve stále. Helejte, čteme to od začátku Bible, jak od chvíle, kdy ten Adam s Evou vyvedli takovou tu nepěknou věc, že uposlechli toho hada a to je symbol prostě Božího nepřítele, že jo? A vlastně ztratili to bohatství toho přátelství s Bohem a plnost života, tak od té chvíle se člověk začal Boha bát. A co dělá Bůh? Hledá ho. Adame, kde jsi? Skryl jsem se. A proč se skryl? Bál jsem se. A proč se zbál? No, protože, ty jsi jedl z toho stromu. Jo, ale to mi dala žena. To. A teďka to začne, víte. Obviňování, strachy, úzkosti, nedůvěra. To si neseme v sobě všichni. A nad tím vším je ten Bůh, který nás znovu hledá a zve. Jde za námi jako ten pastýř za tou ztracenou ovečkou. Ne, aby ji zbyl, ale aby ji vrátil zpátky. Na hranici pekla s každým z nás jde Pán Bůh, aby s námi spojil svůj život. A povolává nás k tomu nejdůvěrnějšímu. Lotra po pravici povolá pár chvil před jeho smrtí. Stačilo tak málo. Pamatuj na mě. Ještě dnes. Víte, jak málo stačí z naší strany, aby Bůh mohl dát průchod té své velkorysosti. Protože on, když nás povolává, tak proto, aby nás zahrnul svojí láskou, svojí dobrotou, svým milosrdenstvím, radostí, pokojem, aby dal hodnotu našemu životu i našemu umírání. Protože my jsme povoláni žít i umírat ve spojení s Bohem. To říká apoštol Pavel hezky v listě Římanům. Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Ale to se musíme tomu Pánu dát a na to jeho povolání odpovědět. Čili podstatou každého povolání, a povolání jste všichni, to je nabílední. Podstatou toho povolání je důvěrnost s Ježíšem, abychom byli s ním. A samozřejmě, že to souvisí také s tím, co v životě máme dělat. Pán Ježíš řekl těm apoštolům, pojďte za mnou, udělám z vás rybáře lidí. To je zajímavá formulace. Udělám z vás. To znamená, že ten, který mě povolal, také uskuteční, abych já splnil to povolání, které mám. Jo. Když to přeneseme obrazně, to znamená, jestli mě povolal Bůh ke kněžství, tak jako by mě řekl, pojď, udělám z tebe kněze. Udělám z tebe řeholníka. Udělám z tebe manželku, manžela. Udělám z tebe člověka podle božích představ. Já tě přetvořím. A každý to může zakoušet, když se té boží lásky plné péči vydá a dovolí Bohu, aby ten náš život měnil. Je to naivní představa, že Pán Bůh povolá někoho ke kněžství, ten prostě dobře uvěří tomu, vstoupí do semináře, tam ho přijmou, udělá zkoušky na fakultu, tam ho taky přijmou, pak tam absolvuje ty zkoušky a 5 let v semináři, nebo kolik je dneska, já nevím, a vyleze ven, biskup na něj vloží ruce a hotovo. Jak hotovo? Začátek. Říkalo se, když jsem já začínal, když Pán Bůh chce potrestat farnost, pošle jí novokněze. Samozřejmě, že lidé to tak nevnímají, protože ten kněz po vysvěcení v síle té milosti svěcení, on je nadšený. Jo, jsme byli všichni, čo kazatelé a horlivci a všechno. Je, to je, člověk by řekl, mnoho povyku pro nic. Ale ty lidi jsou šťastní, že je tady konečně někdo živej, že tady skáče, umí to s dětma. A někdy přehlédnou, že to je takový prostě jak nedokvašený víno. Ještě to není ani dobrý burčák, rozumíte? Ale sladký to je a pít se to dá. Jo? Takže je to takový prostě... Ale to nic nevadí. Každý kněz má právo být novoknězem. Ale musí zavčas zjistit, že se musí nechat přetvářet k té podobě Ježíšova srdce. Taky si vzpomínám na to, jak když já jsem byl taky hned od začátku takový kazatel horlivý, asi Pán Bůh to chtěl, abych kázal, tak mě k tomu dal dary. Ale tak to víte, kolik v tom bylo člověčiny a je dodnes, to slyšíte sami, jo, že to není čisté slovo Boží. No ale tak jsme na cestě, že jo. A jednou starší kněz, velice oblíbený kazatel na Moravě, mi říkal, Vojtěchu, za prvé, lidi tě rádi poslouchají, ale je to hodně v dur. Měl bys trošku domol. Víte, takový to radikální, tvrdý, jo. No tak, jak to má mladý člověk, ne? A já, když někdy jsem poslouchal pak stará kázání, tak jsem si říkal, kolik milosrdenství museli projevit lidi, Pán Bůh. No a pak mi řekl ještě důležitější větu. Nezapomeň, že vždycky je lepší podívání na mladý tele, než na starýho vola. To, že ty lidi jdou rádi na tvou mši, to ještě nic nevypovídá o tvý svatosti. Jak já mu byl vděčnej. Dodnes to slovo slyším. Rozumíte? Že prostě jako to mládí má svoje, ale je důležité, aby se kněz nespokojil s tím, co ho naučí v semináři a co vyčte, zkoušky, které složí. To všechno začíná a on musí růst aby byl jednou tím knězem, jak má být. Ale teď si představ se, že Pán Bůh povolá taky k manželství. A vy nemáte žádný seminář, žádných 5 let vzdělávání, než se zpamatujete, jste prostě po veselce, jo? A teprve zjišťujete, o čem to manželství je. A když některý pan farář ve své důkladnosti chce nějakou přípravu na manželství a řekne, že byste měli ty snoubenci chvíli jako s ním setkávat, tak koukají dneska, možná tady je to jinak na Moravě, jo, ale v Čechách jako, co z toho dělá takovou vědu, my se máme rádi, chceme se vzít, tak ať nás zítra oddá, ne? Jenomže, když nás Bůh zve k něčemu, řekli jsme si, na prvním místě nás osobně volá k tomu, abychom žili s ním. A pak nás také zve k nějaké životní roli, k tomu povolání, o kterém tak často mluvíme. Ten má třeba právě povolání ke kněžství. Pak někdy mluvíme ještě o povolání jako o zaměstnání. Což je biblicky trošku špatně, protože my jsme povoláni ke službě a ne k zaměstnání. A když se z naší každodenní práce stane jenom vydělávání peněz, tak je to někdy hodně smutný. Protože tam člověk jakoby necítí to naplnění z toho. Ale Pán Bůh chce, abychom i dělali to, co dělat máme. Ale musí to jít postupně. Nejprve musím pochopit, poznat, přijmout a prožít, že všechno, co budu v životě dělat, mám prožívat s ním. Víte, jak je to důležité? Jak chce mladý člověk poznat, jestli ho Bůh volá ke kněžství nebo k manželství, když dřív, než pozná Boha svým srdcem, tak už chodí s 5. holkou. A kdyby chodil, rozumíte? A jak má poznat, která z nich je tak pravá, když neslyší Boží hlas? Co pak my nevěříme, že když Bůh volá jménem mě, že nevolá také tu partnerku? A že neví, že my dva budeme nebo nebudeme spolu šťastní. Proto je tak důležité to období, kdy ten člověk začne dospívat, aby hned záhy vstoupil do živého vztahu s Bohem. My pořádáme v klášteře kostelním Vydří, kde jsem také léta působil, přes léto takové tábory pro mladé. A já tam většinou mívám přednášku o sexualitě, protože nikdo z mladších o tom nechce mluvit. A tak je takový absurdní. Máme tam ženáče, ne? Daný chlapi a řeholník tam mluví mladým o sexualitě. Ale já se nezlobím. Protože to, co jim řeknu já, to jim oni nemůžou říct. Protože už jsem dneska kousek dál v tom životě. Ale proč to zmiňuju? Protože jim říkám, to nejdůležitější období vašeho života právě nastává. Protože v tom období, kdy už jste schopni partnerského vztahu, to víme, že je v období, kdy se probouzí sexualita, do té doby mají nějaký kamarády, kamarádky, ale vlastně partnerství člověk není schopen. To je dar sexuality, že smíme vstoupit do vztahu skutečně rovnocenného. I s Bohem, i s lidmi. Proto byť třeba děti mají krásnou zkušenost s Bohem i v dětském věku, je důležité, aby se pro něj pak rozhodli v té rané dospělosti. A teďka od toho okamžiku, kdy už jsou schopni žít sexuálně, jsou schopni žít tedy partnerský vztah, tak do té doby, než vstoupí do manželství, nebo se stanou řeholníky nebo kněžími, je to období, ve kterém vlastně se mají naučit žít s Bohem a poznat, kam je Bůh vede. No jo, jenomže mnoho rodičů dopřeje svým dětem všechno možné a zapomenou, že jejich nejdůležitějším posláním je přivést ty děti právě k té živé zkušenosti s Bohem. Aby ten člověk v 15 letech se ptal, co po mně chce Bůh, a aby ho chtěl poslouchat. A aby nebyl otrokem jenom svých emocí a hormonů. My jsme se zamilovali, no to se ti stane, chlapče, ještě 5x za život. Kde máš jistotu, že si tu ženu máš vzít? Já většinou, když jsem připravoval na manželství, tak jsem těm snoubencům kladl jednu otázku, jsem kladl víc otázek, že jo, byl jsem. Dneska už bych tolik nekladl, ale taky už je nepoučuju. No, tak poučou mladší a kladou ty otázky. Tak jsem jednu z těch otázek, jsem jim říkal, máte jistotu, skutečně vnitřní, subjektivní jistotu, že vás Bůh povolal spolu vás dva do manželství. Že pro tebe, Mařenko, je ten jeník, ten Bohem darovaný. A pro tebe, jeníku, ta Mařenka. Máte tu jistotu? A oni na mě koukali. A většinou říkali, my se máme rádi. To, ještě abyste neměli. No, a teď hledali jako, tak jsme si museli vysvětlit, proč mi o to tak jde. Protože my musíme postavit ten život na té subjektivní jistotě, že jsem tím, kým mám být a dělám to, co dělat mám a žiju tak, jak žít mám. Teď jinak ten život je strašně složitý. A hlavně k tomu mě Pán Bůh nepožehná. Bůh dává požehnání a pomazání Duchem Svatým k tomu, k čemu nás zve. K tomu nám dává také dary, charizmata, sílu Ducha Svatého pro každý den. Ta naivní představa, že jo, já udělám Mařenku šťastnou, no to bych ti přál. Ale čím dřív přijdeš na to, že na to nemáš, tím líp. Protože to musíš vyrůst v té lásce, aby ta žena vedle tebe byla šťastná. To se musí to tvoje srdce a ty tvoje skutky a jednání a mluvení hodně očistit, aby to s tebou neměla jako čistec na zemi. Rozumíte? A tohle všechno člověk si může uvědomit ještě předtím, než udělá závažná životní rozhodnutí. Že chce poslouchat Boha. A samozřejmě, že ty děti to naučíte především tím, že vy sami takhle s Bohem žijete. To, co mi dali rodiče nejvíc do života, to nebylo to, co mi řekli. To bylo taky důležitý. Ale možná ještě důležitější, když mě to pak už řekli jako dospělému. Ale to, co pro mě jako pro dítě bylo důležité, jak se chovali k sobě. A já jsem neviděl mezi nimi nic jiného, než velikou úctu a lásku. A něžnost. Byť třeba někdy bylo nedorozumění, ale to bylo vidět, že oba dva se prostě zastavili a vyříkali si to, až jsme u toho nebyli. A pak se šlo dál. To nese život. A potom, že oni každodenně jsem viděl, že k tomu životu toho Pána Boha zvou. Že oni s ním počítají. Že se rozhodují podle jeho vůle. Že to, jak Pán Bůh dá, jak Pán Bůh bude chtít, je to vůle Boží. Že to nebyla jenom zbožná fráze. Já jsem věděl, že ti lidé zatím stojí svojí životní zkušeností. No ale to má na každého člověka vliv. Když prostě vidíte, že pro toho otce, který si v určitým věku ten dospívající chlapec váží prostě, má ho tak jako hodně vysoko postaveného. A nikdy jsem toho nelitoval, že jsem si ho vážil, protože to byl skutečně vzácný člověk. Tak jak je důležité koukat si, jak on žije pokorně před Bohem. Jak ten život nebere jen tak chlapácky do svých rukou. Jak ví, že co není z Boží vůle, tak nemá smysl. Proto je tak důležité poznat to, jak a k čemu nás Bůh zve, protože to Boží volání, to se dotýká naší identity. Já mám zvláštním způsobem žít v tomto světě jako muž. To je taky povolání. Já jsem se narodil jako muž. A jako muž mám žít. Je to jakýsi kostým v lidském těle, že jo? V nebi se nebudeme ženit a vdávat. Ale já žiju jako muž, myslím jako muž, cítím jako muž, jednám jako muž. Já chápu, že pro děvčata je to někdo složitý s námi muži. Ale můžete vzít jed na to, že neberte žádnej samozřejmě, že pro nás muže s vámi je to ještě složitější. My máme pocit, že vám nemůže rozumět ani Pán Bůh. Ale věřím, že ten jo. Ale možná ho to něco stojí. Prostě pro nás jste tajemstvím. Jo, jak vás Pán Bůh stvořil proto, abyste byli maminkama, abyste mohli prostě být vnímaví a citliví pro ten počínající lidský život ve vašem těle. Víte, povolání matky. Vy jste nosili jiného člověka ve svém těle pod svým srdcem, jako Bůh, když je těhotný námi, když nás rodí k životu. To je něco tak úžasného. A my muži můžeme nějak být u toho. Můžeme se z toho radovat. Vaši manželé samozřejmě skrze lásku k vám na tom mají podíl. Zase skrze tu stvořitelskou boží moc, kterou vám Bůh dal, když se milujete. To jsou tak nádherná tajemství. Jo. No jo, ale je potřeba, abychom to žili v té úctě a odevzdanosti do rukou božích. Abychom věděli, jak já mám žít to svoje mužství. To je muž, to je taky poslání. Ženy potřebují muže. Děti potřebují muže. Církev potřebuje muže. Společnost potřebuje muže. A zase v jiném smyslu ženy samozřejmě. A to, že nám někde se stane, že stojí u oltáře pan farář a pak je plný kostel prostě děvčat, to je sice hezký, ale my bychom taky rádi, aby tady vedle nás byli dospělí chlapi. A jak je důležitý, aby ten chlap jednou vzal svého syna a postavil se k tomu oltáři s ním. Já si pamatuju, jak jsem v jedné farnosti, kam jsem přišel, nechal našít takový ty ministranský oblečky. Ty největší pro dospělí chlapy a pak úplně nejmenší, o 4 let. A pak jsem si obešel ty chlapy a říkal jsem, chceš, aby z tvýho kluka něco bylo? Přijď, obleču vás oba a budete u oltáře. Dvakrát se budete koukat, po třetí už budete něco dělat. Ale jak to proměnilo mentalitu té farnosti. Protože v prvotní církvi samozřejmě, že muži byli ti, kteří byli v první řadě toho společenství. A to nic proti vám, děvčata, my jsme za vás rádi. Kdybyste nebyli vy v kostelích, tak někdy tam není nikdo. Rozumíte? Ale tady mají být všichni. A tou hlavou rodiny je chlap. To prostě on je ten, který má tu rodinu vést do kostela. A ne, jak častokrát to bývá na té Moravě, když jsem působil, to není zase proti vám, to tady to určitě není. To byli chlapi prostě kůrovci nebo podkůrovci, jo. A to byla ještě dobrá varianta, protože aspoň něco slyšeli. V jiný farnosti zastáli opření o plot 20 metrů od kostela a prostě kouřili a občas nějaký slovo k ním dolehlo. A změnilo se to teprve, když jsme navázali osobní vztah. A když jsme začali o těch věcech mluvit a začali jsme společně opravovat kostel a najednou ty chlapi měli pocit, že i ta farnost je potřebuje. Že jsou k něčemu. A je to zase z té naší mentality. My jako muži musíme tvořit. To prostě tak je. A chránit to společenství. Vy ženy zase vytváříte ten domov uvnitř, i v té farnosti, i v těch rodinách. A je potřeba, aby každý z nás to povolání žil podle božích představ. Jak ty si přeješ, abych žil jako kněz, jako řeholník, jako manžel, jako otec? Ty to by si měl ten muž klást tu otázku. Ty jsi mi dal děti, jak je mám vychovat? Co z nich má být? Čemu mám dát přednost? O čem s nimi mám mluvit? Výsledek, v 5 letech si vezmou chytrý mobil a je vystaráno, je klid. A zničený lidský životy. Pán Bůh nás tedy povolává každého jednotlivě k tomu, abychom žili tak, jak On chce. A s tou prací je to podobně. Víte, každý z nás samozřejmě v dětství hledá, většinou to tak bylo, teda já nevím, jak to dneska mají dospívající, co jednou bude dělat. Na něco se těší, z ničeho má strach. Že já jsem si původně myslel, že budu kuchař, protože jsem pomáhal mamince v kuchyni, zvedal ty pokličky a ochutnával. A ochutnalo mi to všechno. Pak jsem si myslel, že budu pasáček vepřů. Protože maminka říkala, kluci, učte se, nebo když se nebudete učit, půjdete do Kosova, to byla vedlejší vesnice, pást prasata. A já jsem si říkal, to nebude špatný. No a pak jsem studoval matematiku a myslel jsem si, jak dělám kariéru, že jo. No a pak povolal Pán Bůh. A musel jsem začít studovat věci, které mě vůbec nešly. A projít tedy tím formačním systémem semináře, pak pak jsem se stal řeholníkem. A myslím si, že to tak mělo být. A že mě k tomuhle Pán Bůh dal milost. A že kdybych šel jinou cestou, že to nebude ono. Víte, když žijete v životním stavu, který vás netěší, děláte práci, kterou nemáte rádi, o čem to je? Co pak tohle Pán Bůh chce? Vy byste chtěli kněze, kteří slouží knězem jako kněží prostě jenom proto, že je to jejich povolání a že za to mají peníze. A víte, když to tak někdo má, tak se to pozná. Ten člověk vyzařuje celou svou bytostí, dejte mi pokoj. Já splním svý povinnosti a neotravujte mě, můj dům, můj hrad, zámknu a hotovo. Ale když je někdo knězem podle Boží vůle a má k tomu pomazání, tak to taky poznáte. Jak je plně ponořený do toho, co koná, jakou mu to dává radost zvěstovat evangelium, zpovídat, sloužit mši svatou. Vy poznáte, jestli kněz rád slouží mši nebo ne. To poznáte. Ale my zase poznáme, jestli jste rádi v tom manželství a jestli jste rádi s tím partnerem nebo partnerkou a jestli máte rádi svoje děti, to se taky pozná. Víte, když člověk dělá to, co po něm nechce Bůh, my to lidově říkáme, jde to, ale drže to. A ono mockrát v životě to nějak dře i tam, kde nás Pán Bůh chce mít. Z jednoho prostého důvodu, protože my jsme nevěrní. Protože zatěžujeme svůj život i život těch drahých svými selháními. Ale přece jen člověk cítí, že k tomu má požehnání. Že je to cesta, kterou má jít. Je si vnitřně jistý. Jedna věc, která nesmírně brání tomu, abychom byli v životě skutečně šťastní a žili v důvěrném vztahu s Ježíšem v těch konkrétních podmínkách svého života, je to, že lidé se koukají na druhé. Porovnávají se, jo? Porovnávají, no, svoje děti, jo? Podívej ta Anička od sousedu, jak je šikovná, jo? Jak je hezká, jo? A ten František tamhle, jo? Jaký má známky? No to je to nejhorší, co můžou ty rodiče udělat. František má být vědec a váš synek má být opravář zemědělských strojů. A když je budete srovnávat, tak je zničíte. Vy musíte poznat, k čemu Bůh zve toho vašeho Frantíka. Jo. A víte sami, jak je bolestný, když manžel začne porovnávat vás se svou sekretářkou v práci. Jo. Vidíš, ta se aspoň umí oblíct. No, tak to je hezký. Jo. Vy jste mu dala život, porodila jich z dětí, vychováváte je, staráte se o domácnost a když jste v pracovním oblečení, tak on vám řekne, že se máte líp oblíct. No. Tak samozřejmě, že to by bylo něco úplně šíleného. Protože on miluje vás, ať jste v pracovním nebo svátečním oblečení, že jo? Protože jste jeho žena. A jak začneme srovnávat, a nebo my sami sebe začneme srovnávat, že jo? Já nejsem asi tak horlivý jako Martin. Měl bych se sebou něco dělat. Takhle to začne. Já nekážu jako Vojtěch. A víte, k čemu to vede? K závisti, porovnávání, nespokojenosti. A víte, že lidi jsou schopni si závidět nos mezi očima. To je něco neskutečného. Jo? Nám nenesou slepice, jemu nesou. Jak to, že jemu nesou a nám nenesou? Podívej se na tu vinici, jaký on má velký hrozný letos. Jo? Já jsem z Vysočiny, tak tam se říkalo vždycky, že nejhloupější sedlák má největší brambory. Ale my jsme schopni to furt porovnávat, jo? A z toho odvozovat svoji hodnotu. Ale já mám přece hodnotu, že jsem vyšel z rukou Boží. Že jsem dítě Boží, že mě Pán Bůh miluje, postavil mě do toho světa, počítá se mnou. Dal mě dary, který mi dal. Postupně zjišťuju, který mi nedal. No naštěstí je dal někomu jinému. Vždyť dar, když někdo dostane, tak ho dostává pro dobro druhého. Když si to závidíme, jsme úplně na hlavu padlí. Rozumíte, jestli někdo má dar kázat evangelium, tak ne pro sebe. Já opravdu doma nestojím před zrcadlem a nekážu si slovo Boží. A když někdo je dobrý zpovědník, tak taky ne pro sebe. Taky si tam nemůže stoupnout, dát si ruku na hlavu a říct si rozhřešení. To prostě nejde. A jestli má někdo tento dar, má ho pro ty ostatní. Krása žen je dar pro nás muže. Zručnost mužů je dar pro vás ženy. Rozumíte? Že je někdo nemehlo, tak jiný zase mu pomůže. Tam, kde se skutečně lidé mají rádi, tak jsou vděční za každého, kdo má jiný dar než já, protože ho má pro mě. Ale tam, kde je závist, tak je jenom mrzutost a zlá krev. A hlavně to svědčí o tom, že když se furt někde koukáme a chceme se někomu vyrovnat, že nejsme spokojeni se sebou, s tím, co nám Pán Bůh dal, a prožíváme smutek a frustraci. Když je člověk pevný a jistý ve svém povolání, tak nemá žádnou potřebu se srovnávat s druhými. Má jistotu v tom, co mu daroval Bůh a co po něm chce. A to je úžasný, protože pak ten život má smysl. Pak můžeme pokojně stárnout, Pán Bůh nám pomáhá ten smysl života naplnit, procházet životními krizemi, abychom jednou mohli za apoštolem Pavlem říct, dobrý boj jsem bojoval, no tak to mohl říct on, no ale tak snažil jsem se bojovat, svůj běh jsem skončil, to časem budeme říkat všichni, víru jsem zachoval, Pán Bůh mi dal tu milost, že jsem ten život prožil s ním a to mě činí šťastným. Když opravdu nenávidíme, co děláme, nebo něco v sobě samotném, strašně nás to vzdaluje Bohu a lidem. V tomhletom smyslu skutečně přijmout sebe jako dar od Boha, to, jak vypadám, jaký mi Bůh dal schopnosti, vlastnosti, do jaké situace mě postavil, to je začátek opravdové vděčnosti v životě. Něco, co mi dává takovou naději i do budoucnosti, že to i s těmi, které mi Bůh svěřil, dopadne dobře. Dobře, Frantíku, nejde ti matematika, tak ti půjde něco jiného. Rozumíte? To nejhorší, když ti rodiče prostě své životní ambice zklamané chtějí uskutečnit v životě svých dětí. Že jo? Tatínek nedostudoval jako právník, tak prvorozený musí jít na práva. No, tak to je hodně špatně, samozřejmě. Prvorozený by radši něco úplně jiného a třeba i práva vystuduje a pak je dělat nebude, protože to nechce dělat. Necítí, že ho k tomu Pán Bůh volá. A naslouchat Bohu, co chce Bůh po mně. Co chce po nás jako po rodině, po nás jako po farnosti. Co chce po vašich dětech. A pomoct jim to rozlišovat. Dobře se nad tím zamysli. Opravdu si myslíš, že tahleta Mařenka je pro tebe, pro celý život. To můžou ty rodiče říct, ale hlavně musí vést ty děti k tomu, aby oni se sami ptali, jestli je to tak, jak Pán Bůh chce a jestli to je to, co od nich očekává. Každé skutečné povolání od Boha je vždycky k vnitřní svobodě a radosti. K tomu, aby člověk zakoušel i v tomto světě, který je zatížen velikým zlem. A procházíme mnohými souženími všichni, aby člověk přece jen na dně svého srdce měl hluboký pokoj, lásku, radost, aby druhým přál jenom dobro, bez ohledu na to, co zrovna prožívá on, aby žehnal těm druhým, aby se jim v životě dařilo a tím vlastně svolával požehnání také na sebe a na ty, které mu Bůh svěřil. Pochopitelně, že to se učíme právě jenom v tom důvěrném vztahu s Ježíšem a pod vedením Ducha Svatého. Je to cesta, kterou nás Pán vede a my se na ní učíme jít. A on nás povede, když budeme chtít. A my tě o to prosíme, Pane Ježíši, abys nás nenechal v tomto světě se bloncat z jedné strany na druhou. Abys nás chránil před každou svévolí a rozhodnutími proti tvé vůli. Abys nám dával tu milost vnuknutí a poznání toho, co od nás chceš. Abychom tak i my mohli žít tak jako ty, svůj život ke slávě Otcově. Amen.